Hjertelig velkommen til Handlevogna live på Arendalsuka med ekte publikum! Jeg heter Bendik Solundvist og bransjedirektør for dagligvare I Virke.
Og jeg heter Runa Vikstnes og sjefanalytiker I Virke.
Og de av dere som pleier å høre på Handlevogna vet jo at det podcasten som tar på alvor at nordmenn går helt sinnssykt ofte I matbutikken. Vi handler så ofte at det bare rett og rimelig at noen lager en podcast om matvarepriser, konkurranseforhold, egne merkevarer, bæreposenes bærekraft. Og I dag, Runar, hva har vi på handlelista vår?
I dag skal det handle om matmakt.
Åh, hørte litt skummelt ut. Litt sånn, hvis ikke du spiser opp middagen din, så får du ikke dessert.
Ja, den matmakten har alle. Men, og det kanskje greit å droppe den isen, de lyser det nye kostholdsrådene.
Ja, du får I hvert fall ikke noe rødt kjøtt I dessert.
Men tilbake til dagens tema, matmakt. Hvorfor det et relevant tema akkurat?
Jo, la meg ta deg med på en liten reise. Og den starter 31. mai 2022, altså litt over et år siden. Da vedtok nemlig Stortinget 10 enstemmige vedtak som handlet om å begrense maktkonsentrasjonen I norsk dagligvare. Og for å følge opp disse 10 vedtakene, litt I budene, så følger da næringsminister Vestre opp med en 10-punktsplan for å bedre konkurranseforholdene I dagligvarebransjen. Regjeringen har jo hatt et søkelys I stor grad rettet mot det siste leddet I verdikjeden, butikkjedene.
Ja, det jo så rart, fordi det jo der kunden møter prislappen på varene.
Ikke sant? Men har vi gjennom denne 10-punktsplanen og oppfølgingen til regjeringen fått tilstrekkelig kunnskap om hele verdikjeden? Om matens reise from farm to fork, ikke det heter I EU?
Fra jordet til bordet, så det sier på jævien.
Ja. Eller synes det enda kunnskapsfull, der vi, som den dagligvarepodcasten vi kan bidra med et par batterier til Vestres Maglite. Og du jo over gjennomsnittlig opptatt av stats. Faktisk han såpass opptatt av stats at jeg har utnemt han til handlevognas egen statsminister. Har du med deg noe I handleposen din I dag, som du kan dele med publikum før vi inviterer gjestene våre opp?
Ja, altså, det jo ikke så rart at høye matpriser engasjerer. Nå kom det en ny undersøkelse på Oslo Net forleden, som viste at 1 av 5 husholdninger I Norge sliter med økonomien. Så det jo krevende tider. Og Norge har I tillegg blant Europas høyeste matvarepriser, justert for kjøpekraft. Så nå skal jeg jo tro at det var mulig å hjelpe forbrukerne ved å la stortingspolitikere heve et øyenbryn, kremte litt. Og ønsker seg kjerp på konkurranse.
Ja, man kan jo få inntrykk av at det lett å skumme fløten når man selger melk og, ja, fløte.
Du sa? Altså, en spørreundersøkelse blant befolkningen indikerer at folk mistenker at det ganske god butikk å drive dagligvarerbutikk. En spørreundersøkelse I USA nylig, for eksempel, da svarte gjennomsnittsrespondenten svarte at de trodde at marginene var 35,2%.
Det bra avkastning på denne rødlapp.
Ja, altså, da hadde jeg startet dagligvarebutikk med en gang. Men det 14 ganger det som virkeligheten. Altså, sannheten 2,5% I USA.
Og I Norge, da?
Samme.
Og mellom, da?
Ja, mellom 2-4%. Altså, sannheten at marginene I siste ledd er løvetynne nesten over hele verden. Ja. Og det uavhengig av om det få og store aktører, eller om det mange små aktører, som I Frankrike og Belgia og så videre.
Ok, det interessant. Skal vi la det være en liten sånn teaser før vi nå går inn I debattmodus og inviterer da I første omgang verdikjeden opp på scenen. Vi skal dele den debatten her I to, og det rene sånn plasshensyn. Og det litt lettere også for de som hører på podcast og forholde seg til 2 og 3 personer I gangen, og ikke 5. Så vi starter med å grille aktørene I verdikjeden. Og så som dessert så skal dere få servert 2 stortingsrepresentanter som var med på disse 10 vedtakene enstemmige I fjor vår. Så la oss da ønske velkommen representantene I verdikjeden, og da kan dere stille dere opp som en verdikjede, der vi starter med representanten I landbrukshjørnet, generalsekretæren I Norges bondelag, Sigrid Hjørnegård. Vær så god. Og de produsenter, det ikke et hjørne da, men I produsenthjørnet, administrerende direktør I organisasjonen med intet mindre enn 13 stabelser, dagligvareleverandørenes forening Helge Haskegård.
Hjertelig takk.
Ja, takk skal du ha også. Jeg kommer til å kalle dere for DLS I dag, for det tar litt kortere tid.
Det fint det jeg også.
Ja, det flott. Og sist men ikke minst, nå har vi Hjørnegård og Hasselgård. Så hvilken gård kommer nå? Det ingen gård, men direktør for politikk og myndighetskontakt I Coop, Ingvild Størksen. Vær så god. Som resultat for politikkskjedene.
Et sentralt punkt på regjeringens 10-punktsliste, den dreier seg om årets 3-bokstavsforkortelse, nemlig EMV.
Ikke DLF, altså.
Nei, det kjedenes egne merkevarer. Eksempler på det for eksempel Extra og Englemark fra Coop, First Price og Jakobs utvalgte fra Norgesgruppen, Prima og R-serien fra Rema og så videre.
Ja, og la oss bare starte I midten da, Helge. Du representerer jo flere leverandører som har uttrykt en viss skepsis mot butikkjedenes egne merkevarer. På hvilken måte EMV en utfordring?
EMV en utfordring på to måter. Det jo en direkte konkurrent til de uavhengige merkevarene. Og sånn sett så det en fin utfordring, fordi man skal utfordres av konkurrenter I et konkurransedrevet marked. Det supert. Men så är det också en systemisk utfordring fordi når kjedene har sine egne produkter og konkurrerer direkte mot de som de kjøper varer fra, så blir leverandørene både kunde og konkurrent i samme aktør. Og da har vi en situasjon hvor vi har uavhengige merkevarer som tilbys I hele markedet til alle som vil kjøpe, og så har du noen som du bare får I den ene kjeden. Og da det slik at når den som selger både en uavhengig merkevare og sin egen merkevare kontrollerer hele hylla og konkurranseflaten, så blir det ikke konkurranse på like vilkår. Fordi kjeden bestemmer pris, plassering på både sitt eget produkt og den konkurrerende uavhengige merkevaren. Begynner der.
Ja.
Så, Ingevild, Coop jo nest størst på at det I norske butikkkjederne og flere EMV-produkter I hullene. Hva betyr EMV for Coop og kundene? Deres?
Ja, det fryktelig mye som jeg har lyst til å ta tak I. Men jeg tror jeg ikke biter på alle agnene, men jeg spoler tilbake til 1911. Og grunnen til at jeg gjør det at da startet samvirket, altså kooperativet, med å lage egne merkevarer. Og grunnen til at kooperasjonen gjorde det den gang, var at dels at man ble boykottet av enkelte private aktører, men ikke minst så var målet å bryte monopoliseringen som gjorde seg stadig mer gjeldig innenfor enkelte ord. Sitat fra vår historieside. Så EMV noe vi har hatt veldig lenge, og for vår del jo det nettopp noe vi gjør av samme grunn som I 1911, for kundens beste. For jeg tenker, det mye å ta tak I her. Helge sier at det skal være konkurranse på like vilkår, det vi som bestemmer alene pris og plassering. Og vel ikke den prisen vi har mulighet til å sette som helt uavhengig av prisen vi får inn.
Skal du røre det opp?
Det kan jo hende, det påvirker oss litt da, når vi skal få en fortjeneste som på svindelig 2,5%, hva det dere sa I margina, det vel litt grann under det dine medlemmer I snitt da. Så der vi kan stå her I mange timer. Men det jo en av grunnene I stand fortsatt til at vi har EMV. Du sier at egne merkevarer, det noe som tilbys til alle, det riktig, men hvis butikkene skal bli forskjellige, Hvis ikke det skal være helt nok hos oss og hos Rema og hos Norgesgruppen, ja, da EMV av de tingene som hjelper oss til å skille oss ut. Det også sånn at vi bruker EMV for å komme lenger der leverandørene ellers drar beina etter seg. Økologi et veldig godt eksempel. Vi har vår egen Englandmark uten den. Hadde markedet for økologi I Norge vært veldig, veldig lite. Og så det jo også sånn at innenfor Bendik sin medlemsgruppe her, så det jo ikke alt vi enige I. Og vi Coop jo uenige med Norgesgruppen når det gjelder dette med forskjellige innkjøpspriser fra leverandørene. Og for vår del det jo også en del av bildet her da. Det skal samtidig sies at EMV-andel I Norge, den jo langt større enn, nei, hva sier jeg, langt mindre enn I land som rundt oss. Da vel på 17,9%, så jeg på statsministeren.
Ja, statsministeren.
Med rundt opp til 18.
Vi runder opp til 18, det greit.
Hvordan du regner dem, ja.
Mm. Vi må nesten koble på bondelaget også. Vi må tilbake til jorda. Sigrid, du representerer jo bøndene her, og du har vel medlemmer som produserer både UMV og EMV og andre VR. Så hvordan stiller du deg I denne diskusjonen?
Absolutt har vi det, sånn at vi slett ikke mot EMV. Vi bare opptatt av at det like konkurranse. Og det sånn at det I EMV, da, så har vi hverken imot eller skeptiske til M-en, eller VN, men det det egne, ikke sant? Egne merkevarer, det at det eid av kjedene selv, gjør at de får et konkurransefortrinn I forhold til andre merker I butikken, og det synes jeg sier seg selv egentlig, for det vel egentlig en viktig grunn til å ha egne merkevarer, og så sier Ingevild at det på grunn av kundens beste, ja, det tror jeg helt sikkert også at dere mener og gjør, men det klart at det en grunn til, Det en grunn til at kjedene ønsker å ha hånd om produksjonen, egentlig mer og mer vertikal integrasjon sånn som vi ser, delvis nesten helt ut på gården og helt fram til forbrukeren gjennom butikkhyllene. Og akkurat det da, hyllevareplassering jo veldig viktig for å nå forbrukeren. Og bare for å si at alternativet til egne merkevarer jo andre merkevarer. Og der det jo sånn at bøndene eier store, viktige merkevarer for å få tilgang til markedet i Norge. Tine, Gilde, Prior og så videre. Og det klart at det jo en direkte konkurrent til de egne merkevarene ute i butikker hos forbruker. Og hvem tror du da, liksom når kjedene eier det ene produktet og ikke det andre? Ja, det akkurat den urettferdigheten der.
Men hvordan stiller vi oss til at EMV-andelen i Norge jo sånn relativt sett i europeisk sammenheng ikke så veldig høy da, men ligger litt under 20, i Sverige den vel 24, Danmark 25, og så mye høyere i for eksempel UK det 50 nesten.
Det kan godt hende Helge vet mer om hvorfor, men jeg synes ikke at det på en måte sier at da trenger vi ikke å bry oss om det, og det vel i framvekst.
Ja, Ingevild først, og så Helge.
Jeg synes at det vi trenger å bry oss om, som en stor forskjell på Norge og andre land, jo at den handelskonsentrasjonen som vi har i Norge ligner veldig på resten av Norden. Den leverandørkonsentrasjonen vi har, derimot ligner ikke. Vi har noen veldig store leverandører. Det bildet ser annerledes ut. Norgesgruppen, skal jeg faktisk skryte av konkurrenten, har gjort en undersøkelse som ser på andel leverandører i ellers like store butikker i Norge og Sverige. Og det betydelig flere leverandører svenskene har å velge mellom enn det vi har, for eksempel. Det er også en del av bildet her. Jeg har sympati for en del av de landbrukspolitiske grepene som en del av bildet her, men det er ikke hele bildet. Det synes jeg viktig å si. Så det også sånn at når vi snakker om EMV, så opplever jeg ofte at det kan være brukt med litt myteknusing. Så jeg veldig glad for et av mange punkter på best og sin tidpunktsliste at man skal se nærmere på dette. For vår del så det jo sånn at vi prioriterer jo norsk. Vi til størst norsk andel på frukt og grunt. Vi har størst andel Tine og Gilde. Og vi har jo også mange norske produsenter av EMV, og flere av våre EMV-produkter er jo sånn sett for noen kunder. Et produkt som ellers produsert utenlands. Så det EMV ikke bare noe som får produksjon ut av landet, og det heller ikke noe som ikke kan produseres av norske bønder, snarere tvert imot.
Men før Helge får ordet, for nå kom det noen viktige stikkord her som vi hadde tenkt å komme inn på om to minutter, men vi tar det med en gang. Fordi den 4. februar i år så klinket VG til med overskriften «De dominerer, du betaler prisen». Og nå trodde kanskje de skulle få lese mer om dagligvarekjedene, men den saken handlet faktisk mer om leverandørene.
Og tallene som Ingevild var inne på, altså det er snakk om 57% færre leverandører i norske butikker enn i svenske butikker fra den norgesgruppen i undersøkelsen, så det er betydelig med to streker under. Og altså selv om vareutvalget bare var 7% mindre i Norge enn i Sverige, det er utvalgte butikkerne som norgesgruppen så på. Tall for 2016, bedre nok.
Ja, altså i den saken, da, som en slags sånn lissepassning til Helge, sånn skal du få lov til å fyre det opp. I den saken så kunne man lese for eksempel, jeg siterer at Orkla har 60% av markedet for frossenpizza, 70% av vaskemidlene, 74% av middagsrettene, 97% av jule- og påskemarsipanen. 58% av ostemarkedet tilhører Tine. De har også 70% av melkemarkedet, 80% av markedet for fløte og rømme. Nortura, 69% av pølsemarkedet, og så videre, og så videre. Så hvordan har vi endt opp med så stor leverandør? Altså konsentrasjon i det norske matmarkedet?
Ja, det ikke så fryktelig vanskelig å forklare.
Og det bra?
Nei, det ikke bra.
Nei.
Det som ved inngang til fjorårets forhandlinger, så kom alle merkevareleverandørene som skulle inn på Coops hovedkontor og forhandle. Det ble møtt av en stor roll-up som sto i resepsjonen, hvor det sto «All time high, 24% andel EMV. Takk til alle som har hjulpet oss å komme dit». Altså, Coop, da jeg vet ikke hva tallet i dag, men da sa de selv at deres andel var 24%. Og hvordan de regnet det, skal ikke jeg gå god for. Det var altså en takk til alle internt som hadde bidratt til å heve andelen EMV. Hvor mange leverandører som i Coops og i Norgesgruppen og Revas hyller, det det faktisk Coop, Norgesgruppen og Reitan som bestemmer. Fordi det de som bestemmer hvor mange leverandører de ønsker å kjøpe inn fra. Så når de teller hvor mange har vi her, ja, det et resultat av deres egne valg. Vi har i Norge veldig mange relativt små butikker, med relativt begrenset antall hyllemeter. hvordan kjedene velger å disponere disse hyllemeterne, det det faktisk de som bestemmer. Det tre portvoktere som bestemmer hvor mange leverandører og med hvor stort sortiment disse tre leverandørene skal få lov til å, nei, disse over 1000 leverandørene skal få lov til å bli representert i hyllene. Så kjedene har faktisk hovedansvaret for hvor mange leverandører som får lov til å konkurrere i deres hyller. Og når kjedene prioriterer sine egne varer, altså EMV, og putter det inn i hyllene, så skyver de samtidig uavhengig merkevarer ut av hyllene. Og dette er en prosess vi har sett gå over tid, og vi ser at i enkelte kategorier så har EMV mer eller mindre overtatt hele. Det som manglet i den VG-artikkelen, det var jo EMV. For EMV, det ramser opp noen få store leverandører og deres markedsandeler. Hva er andelen til kjedens egne varer? Ja, i Coop så sier de selv at det 24%. Jeg vil påstå at det et riktigere tall enn disse opprundet til 18 som vi snakker om. Jeg tror faktisk at det enkelte steder også høyere.
Og så det vel også forskjell mellom de ulike kjedene, hvor noen av dem har større andel EMV?
Ja, det det. Og vi hørte flere av oss i går, konsernsjefen i Norgesgruppen, som uttalte at i enkelte kategorier har kanskje EMV-andelen blitt for stor. Og når EMV får lov til å spille rollen som utfordrer oss og utfordrer merkevarene, så det bra. Da det den utfordreren som har den positive rollen og som vi trenger. Men når de skyver merkevarene ut, så reduserer de konkurransen i stedet for å øke den.
Ja, du kan få en replikk på den, og så det Ingvild.
Ja, det var ikke helt replikk. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om det som var utgangspunktet, nemlig om det altså leverandørmakt, for jeg har bare lyst til å si et komme med et poeng i den sammenhengen. Det er fint med gjerne mange flere leverandører, men jeg synes det å snu virkeligheten virkelig på hodet. Vi har tre kjeder som bestemmer hva som selges i norske matvarebutikker. Og for å ta eksempel da, hvis du har lyst til å bli leverandør av potet og bor i Nord-Norge for eksempel, nei, får ikke solgt det. For at det sitter noen opp og vokter porten, ikke sant? Så det utfordringen når det gjelder også antall leverandører. Du kan ville selge potet så mye du vil fra Nord-Norge til nordnorske forbrukere, men du kommer ikke gjennom porten.
Men et eksempel på den listen, eller Ingel får svare ut et par av de tingene først, så kan jeg la en ting henge i lufta. På den listen i den VG-saken så var jo for eksempel da, melkemarkedet, meierimarkedet et eksempel. Da. Så er man happy med at det en aktør som har 70% av deler av det markedet, eller 80% på rømme og fløte? Eller burde det vært enda flere aktører inne der?
Det er jo flere aktører, og dessuten så jo akkurat melk en veldig spesiell produksjon i Norge, fordi at det gir oss et landbruk over hele landet. Så at det med matproduksjon har jo flere dimensjoner egentlig enn i Norge, enn bare matpriser og hylle og utvalg i hyllene. Men vi trenger å gå den lange ruten nå. Nei. Men jeg synes jo at det også når vi snakker om melk, så må man også ta med det perspektivet.
Og hvis dette hadde vært en fotballkamp, så har Ingvild fått veldig mange listepassninger nå, så du kan få lov til å kvittere ut og sette noen av dem i krysset, se om de går utenfor eller innenfor.
Da prøver jeg på det, fordi vi har glemt en spiller som ikke helt ubetydelig, og det kun. For det ikke sånn at vi fullstendig enerådig bestemmer hva folk skal kjøpe. Altså sånn, det fungerer kanskje i kommunistland, det fungerer ikke her. Folk kjøper det de ønsker seg, det de vil, det de blir nysgjerrig på, og det de blir inspirert av.
Det kan dere selge så mye dere vil, da.
Men det jo sånn, vi selger jo det som det etterspørsmålet.
Ja, vi selger det i Nord-Norge. Vi har potet fra Nord-Norge.
Men av hensyn til podcastlitterne, så må vi ikke snakke i munnen på hverandre.
Nei, jeg bare spør.
Men poenget mitt at hvis man går hjem og åpner skapet sitt, og ser på de varene man har der, sånn helt vanlige varer som er liksom staples, åpner skapet til foreldrene sine og besteforeldrene sine, og kanskje til og med oldeforeldrene sine, du vil se veldig mange av de samme varene som står der. Nordmenn vanedyr. Hvis ikke vi har de varene som nordmenn vil ha, ja, da går de et annet sted. Har vi ikke cola, har vi ikke Grandis, ja, da går de et annet sted. Så det, vi kan ikke bare bestemme hva kundene skal kjøpe, vi må ha et utvalg som gjør at de velger oss framfor konkurrenten. Det også en del av bildet her. Så det også sånn at når vi har EMV var hos oss, ja, nærmere 18 millioner opp, snittet i Norge, det riktig. Men når vi har da EMV-leverandører til oss, så jo det like gjerne bedrifter som eier seg selv, men som leverer noen typer varer eksklusivt til oss, og til de andre bransjen for den slags skyld. Og jeg snakket med en av de som var helt, altså når det var snakk om muligvis å forby EMV, jeg holder til i en bitteliten bygd på Nordvestlandet, 90 arbeidstakere, men hvorfor er det ferdig noen politikere med ramme? Altså i ramme alvor, kunne mene at hans arbeidsplasser skulle forbys, for sånn ble det oppfattet som han. Så det at vi som eier hele veien bakover, det også, så det ikke helt riktig. Så da sier det også muligheten for andre til å komme inn i butikken. For eksempel at vi har en eplesaft, radanger og andre små produkter som vi har muligheten til å få et bredere marked enn de ellers vil ha. Men jeg enig i at vi må ha begge deler. Fullstendig enig i det. Men vi kan ikke glemme kunden også som en matfaktor.
I en liten sånn listepalting til dere. I Konkurransetilsynet skrev en kronikk for et par år siden om nettopp dette med EMV, og det at, nå siterer jeg, at leverandører opplever hard konkurranse fra egne merkevarer naturlig. Det bra for norske forbrukere at leverandørene utfordres. At egne merkevarer reduserer utvalget i dagligvarehandelen heller ikke åpenbart. En undersøkelse fra svenske konkurransemyndigheter viste blant annet at introduksjon av EMV, igjen blant annet drikkemelk, førte til lavere pris til forbrukerne og mer innovasjon. Kommenter.
Ja, og det er jo det, når EMV fungerer på den positive måten som en utfordrer i en hylle hvor det plass til flere. Ja, og det svenske butikkhyller er, som vi vet, stort sett større enn en gjennomsnittlig norsk butikkhylle. Så det er, og jeg sier altså, det er ingen her jeg har hørt proklamere at de ønsker et forbud mot EMV. EMV er en konkurrent, og konkurransen skal være på like vilkår. Men det er noen som styrer den konkurransen, og det er de tre kjedene som er portvokterne inn til markedet. Og jeg ønsker meg flere medlemmer i foreningen min. Jeg har overhovedet ikke noe ønske om å redusere antall leverandører, snarere tvert imot. Og det jeg hører fra medlemmene mine er at de sliter med å få komme inn og få plass i hylla til kjedene. Så at kjedene står og snakker om at det er for få leverandører, ja, som de liksom i sitt hjertes godhet må erstatte med EMV, nei, det henger ikke på greip i det hele tatt.
Jeg skulle tro det var plass til varene. Altså, i en gjennomsnittlig norsk dagligvarerbutikk så er det mellom 5 og 6 tusen varer i hyllene, og en husholdning kjøper vel bare i underkant av 300 forskjellige varer i løpet av et år, i gjennomsnitt. Så altså, det er jo mer enn nok valgmuligheter fra før av.
Er det sånn så at du kan... Ikke EMV i tillegg, nei.
Nei, men du ser at du har ikke plass til dine.
Ja, jeg sier at det er... Altså, det er jo ofte i kantsortimentet, og hvor nyheter og kommer, og hvor det skjer innovasjon og utvikling. Det er jo ofte kantsortimentet som er et problem å få plass til i en lavsortimentsbutikk.
Altså, jeg tenker at vi er nok ikke fullt så uenige som vi kan høres ut, selv om vi er uenige i utvidelsen, tror jeg, kanskje mest her. Men det jeg håper vi kan være enige om er at ja, det er helt riktig at vi har fokus på konkurransen på handelsleddet, men vi må også ha det samme fokuset på konkurransen i leverandørleddet. Absolutt. Og det handler jo også om store leverandørers makt overfor små, og det handler om de dynamikkene leverandørene imellom i tillegg. Så det er noe som jeg ønsker meg skal bli et fokus fremover. Så tenker jeg også at det er en helt konkret sak som er nå, det går på konkurransefremmende tiltak innenfor meieri, hvor hadde ikke det vært for Rørosmeieriet, så hadde vi aldri fått til den økologiske produksjonen og salget av melkeprodukter som vi har, og som vi har samarbeidet med de på.
Ja, Rørosmeieriet er de som er med på å utfylle meierihylla, og det gjør de på en god måte, og det er konkurranse i mange av disse sektorene som blir trukket frem, hvor det er noen store aktører også. Og da mener jeg det ligger et veldig stort ansvar på kjedene på å bringe inn. Altså, vi snakker jo veldig ofte om lokalmatprodusenter og de aller minste, og at de må få komme inn, og det er kjempebra. Men det er ikke det som rokker ved det store bildet og som skaper dynamikk i markedet. Det er de mellomstore bedriftene som ofte havner i skvisen her og som blir skjøvet ut av hylla.
Vi får si at vi nå har kastet såpass mange baller opp i lufta at de to politikerne som straks skal komme opp på scenen får muligheten til å sette noen av dem i krysset. Men dette var alt vi rakk fra verdikjederepresentantene, så gi dem en god applaus. Og så får vi håpe at vi nå har bygd en grunnmur, eller la oss si en barrikade som politikerne kan klatre opp på. Og så ønsker vi velkommen to stortingsrepresentanter som begge sitter i næringskomiteen. Lene Westgaard Halle fra Høyre og Per Vidar Kjølmoen fra Arbeiderpartiet. Gi dem en god applaus. Og da tenker jeg vi kan starte. Vi leser jo fra Venstre mot Høyre i Norge, så da bare starter jeg med Per Vidar. Du var jo med på den enstemmige bestillingen som Stortinget sendte til regjeringen våren 2022, og representerer jo for så vidt regjeringspartiet Arbeiderpartiet. Så hvordan synes du selv det går?
Ja, jeg synes vi har levert nøyaktig sånn som vi skulle i stortingsbestillingen. Hva vil sende på høring? Hva var det, på måte, det som stod i stortingsvedtaket? Og det var nøyaktig det som har skjedd. Så, så var det... Ja, jeg vet ikke om vi skulle bruke så mye tid på det, men jeg tror i forhold til at man har en politisk vilje til å se på maktforholdene i dagligvarekjeden, så tror jeg det et større politisk trøkk nå enn det har vært på veldig lenge. Vi har en nesten hyperaktiv næringsminister som svært opptatt av å jobbe med det her og komme til bunns i det her og lansere mange initiativ. Og jeg kan bare si sånn at vi merker, jeg tror bransjen har oppfattet det, og jeg merker et sånt lobbytrykk som ganske høyt nå på akkurat kjedemakt. Og alle, jeg ser mange her har lyst liksom, til å si unnskyld, takk alle sammen, for jeg har fulgt opp det svært liten grad og begynt med det eneste forslag til å si at jeg er like kjipt med dere alle sammen. Så jeg har ikke takket ja til noen lobbygreier her i Årdal. Jeg har ikke blitt med på noe av sånne her kosegreier. Men vi vet hvertfall at dere i bransjen ser at det er ting på gang, og at også større grep vurderes. Det er to store sånne røde knapper det går å trykke på. Så.
Lene, du er jo en av Norges 39.948 bønder, i tillegg til en av Norges 169 stortingsrepresentanter, og var jo med på det samme flertallet. Er du enig med Per Vidars vurdering?
Nei, det jeg mest uenig er at vi blir invitert på sånn kosegreier, eller hva er det dere inviterer vann på som jeg ikke blir invitert på? Jeg tror jeg har sagt galt i alle møter, men det veldig lite kos og veldig mye kjeft. Så vi har notert oss det. Nei, jeg er nok ikke enig at det er så mye action fra regjeringen. Altså, de ti bud fra oss på Stortinget har jo egentlig ikke blitt fulgt opp. Det er dette med negative servituter, det er det eneste, og det er vel det minst kontroversielle og den lavest hengende frukten som alle i bransjen var enige selv allerede var i ferd med å gjøre, så der trengte egentlig ikke regjeringen gjøre så mye. Så jeg må innrømme at jeg er litt skuffet over at ting ikke har blitt fulgt opp. Disse vedtakene på Stortinget var jo enstemmige. Alle partiene sto bak dem. Og jeg er enig at ministeren er hyperaktiv, men problemet er at han er veldig hyperaktiv med ord, og så er det ikke så mye handling. Så vi håper jo nå at alle disse utredningene snart blir konvertert i at det faktisk gjøres noe konkret. Og jeg tror jo egentlig at vi i veldig stor grad deler det samme virkelighetsbildet. Altså hvis vi er bekymret for dårlig konkurranse på siste leddet, vi er bekymret for dårlig konkurranse på leverandørleddet. Vi er bekymret for dårlig konkurranse på produsentleddet. Så vi er bekymret for alle ledd, egentlig. Og vårt utgangspunkt er jo forbrukeren. Og vi mener at den konkurransesituasjonen som er i Norge i dag ikke er til det beste for forbrukeren. Og så virker det som at vi på Stortinget er nødt til å step up our game. Og det tror jeg heldigvis for noen av dere, og dessverre for noen andre, at dere kommer til å se fremover.
Og nå er jo ikke Jan Christian Vestre her til å forsvare seg, men heldigvis er hans våpendrager her, så da du fikk en utfordring her. Jeg synes ikke jeg er enig med deg i at han har fulgt opp.
Det er et sånt område der det er kjempelett å være i opposisjon og være sånn offensiv, og så er det, og når du sitter i posisjon og faktisk skal gjøre endringer som kan ha store betydninger, så er du mer opptatt av å gjøre ting som virker og ikke virker på feil måte. Sånn at det her er nok en sånn klassisk diskusjon. Arbeiderpartiet er sånn nok sikkert for to år siden og holdt på litt sånn som Lene gjør nå. Men jeg mener vi har levert mer på to år enn Høyre har levert på åtte år når det er på kjennemakt, så jeg synes at måte, det tempoet der er høyt. Og nå er det en egen marginstudie for eksempel som kommer nå, som gjennomføres. Da kan det innledningen litt sånne syltende marginer. Alle kjeder har syltende marginer. Ja, hvis du kontrollerer kanskje hele verdikjeden og distribusjon, hvor er det egentlig marginene blir av, og er egentlig marginene som syrt inn, sånne ting må vi finne ut mer om, og der er vi i full gang. Og hadde vi hatt et bedre grunnlag for Høyre, så hadde vi kommet lenger enn vi har gjort sånn.
Se der, nok en listepassning, Lene.
Ja, det blir veldig mye ord fra deg også. Jeg synes jo det er litt rart å si at vi har levert masse, når det kun er levert på negative servituter. Det er jo ingenting av de andre tingene det er levert på. Bortsett fra utredninger og masse ord. Og så er det sikkert et fint grunnlag, men det må liksom bli action. Nå har vi holdt på i to år, det er ganske lenge, og det er jo en oppfølging fra alt vi diskuterte i forrige periode. Alle de ti vedtakene som vi gjorde i denne perioden er jo kjente ting som vi har diskutert tidligere. Og så ble det gjort en del ting i forrige periode, men det er jo åpenbart at det ikke er nok, så vi trenger å gjøre mer. Jeg er ikke så sikker på om det er en sånn posisjon-opposisjon-greie, fordi vi var enige i forrige periode, vi var enige i denne perioden. Disse vedtakene vi gjort er veldig enstemmige, så vi trenger på en måte bare at siste leddet følger opp da, og vi gjorde en del forberedet.
Siste ledde som I regjeringen?
Ja, regjeringen synes det ikke dagligvarer.
Ja, fordi det nok å selge alle disse dagligvarene, men vi skal drive og endre politikk I tillegg, så... Ja, altså sånn som meg.
Ja.
Men Rydar, du fikk...
Ja. Ja, vi har styrt under magiene her, siste ledde, altså regjeringen. Nei, jeg synes vi leverer bra. Vi Høyre hadde enstemmig vedtak som ikke ble utredet, og da blir vi nødt til å utrede, og blir vi nødt til å bruke skikkelig tid på det. Og en av utfordringene knyttet til å på en måte, regulere innkjøpsbetingelser, for eksempel, jo at fagekspertisen uenig med hverandre. Det Og jeg ser ikke sant, Rema og Coop har jo kjempelyst til å ha lovbundet på det, for da nuller det ut på en måte, konkurrentens stordriftsfordeler. Og så har kanskje Norgesgruppen noen stordriftsulemper og knyttet at de til stede I Storbritannia og Norden og sånt. Så viktig å gjøre det rette tingen, tror jeg. Men når det gjelder de 10 enstemmige vedtakene på Stortinget, Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil da for så vidt gå lenger på en del områder. Fikk ikke med oss stortingsflertallet på det, så... Og det for at vi ønsker å holde ting litt åpent nå, vurderer også lovendringer, altså trykke på litt større røde knapper for å få til en nødvendig endring I den grad det nødvendig I bransjen.
Erlene, altså når det gjelder det å ikke levere lovendringer som kan få et eller annet utslag, det vel tilhenger av å utrede ting I Høyre også sånn skikkelig før man gjør store kromspring?
Ja, og der jo Høyre nitrist og grå og kjedelig, så vi gjorde jo det I forrige periode, så det ligger jo veldig mye utredninger klare. Altså dette vedtaket mot denne forskriften, som vi egentlig enige om at skal vedtas, men som regjeringen bare har lagt I en skuff, selv om det eneste vi vedtatt på Stortinget, den vedtok vi egentlig I forrige periode, så den har ikke kommet I den perioden her. Den ble jo vedtatt for, hva det nå, 5 år siden. Så det jo ikke noe kromspring, altså 5 år jo ganske lenge. Så jeg synes jo det rart at det ikke følges opp. Jeg skjønner at det vanskelig når du på den ene siden har 2 dagligvareaktører og på den andre siden en annen, og når du har konkurransetilsynet på en side og forbrukerrådet på den annen. Men det jo da vi politikere nødt til å bestemme noe, for vi kan ikke sitte og bare være passive, for at mens vi har sittet og vært passive og gjort ingenting, så har matvareprisene steget, og konkurransen I dagligvaremarkedet ikke noe bedre. Når det sagt, så det jo flere utfordringer, det ikke bare på siste leddet. Vi jo bekymret for et par andre ting også.
Ja, fortell.
Nei, det jo blant annet på leverandører. Jeg synes det var en fint oppspill I den debatten som var før, fordi for oss, vårt hjerte blør jo ikke hverken for dagligvareaktørene eller leverandørene, for å være helt ærlig. Vårt utgangspunkt jo forbrukeren. Og vi ser jo at det på leverandørleddet, ved resten forrige debatten så var det egentlig ganske gode argumenter fra begge sider, fordi det få dagligvareaktører som kan I stor grad velge hva slags varer de tar inn, men du har også en konsentrasjon av markedsmakt på leverandørleddet, og da snakker vi ikke om de små og mellomstore, men de store, hvor noen har I praksis monopol da, på enkelte varelinjer, og det ikke bra for forbrukeren. Vi ser det også på produsentleddet, sånne som meg, bønder, hvor for eksempel Tine superdominerende, sammenlignet med Årøres.
Men hvordan skal vi få enda bedre konkurranse også, altså, I alle reddene da?
Nei, hvis regjeringen ikke hadde innskrenket konkurransen I meierimarkedet, det kunne vært en start, for det jo det de har, ja det skal jeg si, dere har gjort en ting til, dere har innskrenket konkurransen I meierimarkedet.
Ok, nå må man få svaret for seg her.
Ja, nei, det har vi ikke gjort. Vi har redusert subsidiene litt grann.
Så det utfordrer.
Ja, så, og det, og ja. Nei, vet du, vi skal ikke bruke tid på det. Tine liksom,
15% av handlekurven da.
Males som en sånn svær sånn aktør som så dominerende. Sånn. Tine punkt 1, en knøtt I forhold til med europeiske meierier. Og når det gjelder sentrale markeder, så en markedsandel omtrent 50-50. Så det også et valg der om at hvis du på en måte skal... Tine har en del ansvar som andre aktører I meieribransjen ikke har. Og det må vi også legge til rette for at de kan gjøre. Men jeg mener at regjeringens politikk, og nå det vi høringet på det der for så vidt opp, Det lengt til rette for at både Q, Synnøve, Finden, Rørosmyrian og så videre skal kunne utvikle og styrke seg. Og det bra. Vi ønsker den konkurransen, og det ønsker også Finden.
Ja, dere ønsker jo åpenbart ikke det, siden dere innskrenker det konkurransefremmende vilkårene, konkurransetilsynet, forbrukerråd, altså alle fagmyndigheter. Dere snakker om at dere skal lytte til fagmyndigheter og gjøre gode utredninger. Alle fagmyndigheter har samme råd, og det å ikke gjøre det grepet dere nå har gjort. Det 15% av handlekurven, det kommer til å føre til dyrere matvarer, sannsynligvis så svekker det konkurransen mot utlandet, fordi hvis ikke du kan velge, da, det eneste du kan velge Tine, og du ikke har noe annet, ja, da velger du da noen, da, eller noe annet. Så utfordringen jo at dette hverken bra for matvareprisene, eller for konkurransen, og I hvert fall ikke for forbrukeren.
Jeg uenig at ikke vi følger faglig råd. Jeg mener at regjeringens ordning omtrent på å merke både den landbruksdirektoratet.
Da må du lese den på ditt.
Ja, det har jeg. Den har jeg lest. Jeg har lest den.
Get a room.
Jeg har også møtet av landbruksdirektoratet, så jeg føler at jeg kan det relativt godt.
Sier du motsatt av det dere gjør?
Ja, og jeg tror at matvareprisene er jo mindre i Norge enn i de fleste andre markedene nå, og en av grunnene til det er at regjeringen har en helt annen landbrukspolitikk enn det Høyre hadde, og liksom ja. Å bidra på å holde matvareprisene ned ved å være en vilje til å bruke mer penger på norsk landbruk enn det Høyre.
Ja, så du var innom det så vidt i startdelen. Du nevnte jo at ja, nå har vi vedtatt sånne ting for x år siden eller måneder, og så har det ikke skjedd noen ting fordi vi har sett at prisen har steget, men matprisene har da steget i hele Europa etter Russlands invasjon av Ukraina og så videre. Så dette er jo ikke noe særnorsk fenomen, men som Per-Vidar er inne på, de har jo steget litt mindre i Norge enn de har gjort i nabolandene våre.
Ja, det er nok ikke på grunn av regjeringens fortreffelighet. Det er nok fordi at prisen i Norge i utgangspunktet er ganske mye høyere enn i nabolandene våre, så det er litt lettere at det stiger litt mindre her. Men det er veldig viktig og helt riktig at det er sammensatt. Det er først og fremst krigen i Ukraina, økte transportkostnader, økte strømkostnader, altså det er alle disse tingene som påvirker. Det påvirker jo hele verdikjeden, det påvirker produsentleddet, det påvirker leverandørleddet, det påvirker de som skal drifte butikker, og til slutt prisen inn i butikkene. Og der synes jeg jo egentlig pressen har vært litt kjipe da, med verdikjeden for dagligvarer, for jeg tror ikke, altså det har liksom blitt fremstilt som om det noen som, ja hvor det penger blir da, jeg må inn med regjeringen, bidra til den narrativet, men det fremstilles på en måte som man beriker seg i verdikjeden, men verdikjeden har jo fått økte kostnader, bøndene har fått økte kostnader, produsentene, det er ikke gratis å produsere Grandiosa, og det mange butikker rundt omkring i Norge, så det er jo ikke så veldig vanskelig å finne ut hvor de penger blir av. Det er bare å se regnskapene det, til alle disse aktørene. Det er jo helt åpent. Så jeg jo veldig skeptisk til den der at man liksom insinuerer at det foregår noe monkey business. Og det tror jeg vi som politikere er nødt til å slutte med helt nede nå.
Skal bare tilføre en liten, en liten bit fakta på den der. At,
ikke ødelegge en god debatt med fakta.
Jeg kan bare fargelegge med at prisøkningene på både produsentleddet og leverandørleddet har vært høyere enn det som har blitt tatt ut i dagligvareleddet gjennomgående gjennom hele året. Og det er fortsatt det som er gjeldende. Så hvis jeg skal lete etter hvor en skor seg på situasjonen, så ser det ikke ut at det er i det siste leddet som har fått mest oppmerksomhet.
Og så er det lov å tjene penger også, og det er fint at du tjener penger.
What? Per-Vidar, du ba om ordet.
Ja, hvor skal jeg starte hen da? Jeg tror i forhold til hvor er det pengene blir av. Nå gjør vi en marginstudie, for at det rett og slett er litt dårlig visibilitet utenfor det, for at det er så kompliserte. Det er så kompliserte verdikjeder i bransjen. Jeg har en kamerat som driver et økologisk kafé for Åndersnes, og han kjøper inn varer for Asko blant annet. Og for å få lov til å kjøpe inn varer for Asko, så må han være med i to sånne foreninger. Den betaler månedlige avgifter for å få lov til å være med i den foreningen. Det er et sånt eksempel på at det er utrolig kompliserte kjeder seg. Sammenhengene her og pengestrømmer som går på et kryss og tvers, jeg tror det er veldig, veldig viktig faktisk at du gidder å gå inn og gjøre et grundig jobb på det, for at uten at du både har god innsikt i hvor er det verdiskapingen er sterkest og marginene er størst, så er det vanskelig å gjennomføre en god politikk.
Men det vet vi jo allerede. Det er jo bare å se regnskapen, det er fint. Jeg har ganske detaljert kunnskap om hva både Orkla, Wills og Ringnes tjener, som mer enn de små leverandørene for eksempel, eller marginene til dagligvarelederen. Så det vet vi jo.
Hvis Høyre har så god innsikt i det, så synes jeg det veldig rart at det skjedde så lite de 8 årene Høyre satt i regjeringen og hadde muligheten til å glede det her området. Og da er det kjempe lett å være høy og mørk når man sitter i
opposisjon. Det er jo ikke bare
tilsynet, bla, bla, bla. Skal vi la det bli siste ord fra denne debatten, eller har dere noe dere drener inne med? Dere kan få en liten sluttappell på cirka 20 sekunder der, før vi skal gå til, altså vi avslutter alltid handleturen vår i kassa, så det skal vi også gjøre i dag. Han har med seg noen statistikk som han skal skanne gjennom den bippemaskinen først, men ja, da er vi motsatt av i sted, altså da kan du få starte den, og så kan Per-Vidar få avrunde.
Ja, jeg har lyst til å avslutte med at til alle dere som jobber i denne verdikjeden, uansett hvilket ledd det er, så er vi politikere veldig interessert i bransjen, fordi det betyr så mye for så veldig mange. Men vi vet jo at dere gjør en god jobb, vi vet at produsentene gjør en god jobb, vi er rundt og besøker 14 gårder hele tiden, det er veldig spennende, det gjøres mye innovasjon, og det er bra. Vi vet at produsentene leverer, er innovative og er på bollen, og vi kan jo ikke la være å skryte av dagligvareleddet og alt som skjedde under korona. Altså, mange av dere er samfunnskritiske, og vi vet og vi ser dette også, og vi er kanskje ikke flinke nok til å minne dere på det sånn til daglig når vi kritiserer konkurransen, men da vet dere at vi klar over det, og at vi ser det.
Da var valgkampen i gang, dere. Det videre.
Ja, vi også veldig glad i dere som jobber i dag.
Det
det med. Jeg tror det blir veldig... Kjedemakt, det blir veldig mye politisk spill og veldig mye sånne skinndebatter som pågår innenfor det fagfeltet. Men det er to tema som er liksom kjernen i problemstillingen. Det ene er markedsandeler, at det er veldig høye markedsandeler noen få av det, både spesielt i siste leddet, men også blant noen leverandører i noen kategorier. Og det andre er at det begynner å bli veldig mye vertikal kontroll over en del verdikjeder, altså at det samme eiere hele veien da noe at det produseres, det er noen kjøttene i butikken. Og jeg tror man må kikke på begge deler hvis man skal faktisk være interessert i å gjøre noen ting og ikke drive med politisk spill i seg.
Da lar vi det være siste ord fra politikerne, så da må dere gi dem en god applaus. Og da hadde jeg jo bare denne liten fun fact før jeg gjorde til min statsminister her, at jeg møtte en ordfører i går som også på si driver inn retail og selger sko. Jeg skal ikke nevne hvor eller hvordan, men andelen EMV innenfor hans butikker var jo langt over 50%. Det er sånn man ofte ikke tenker på når man ute i butikkene, at det er mye EMV overalt, også innenfor andre bransjer enn dagligvarer.
Det går an å sko seg på dette her. Den lå der. Men vi inne i kassen i dag, når vi har snakket om hele verdikjeden til mat, og vi her på Arendalsuka, dette en fest på mange måter, ikke minst for verdikjeden for mat. Altså fra uka før Arendalsuka og til Arendalsuka, så kan vi bare gjette en gang på veksten i forbruk i restaurantbransjen. Er det noen som tør å komme med et gjett?
Fra når til når?
Fra uka før Arendalsuka til Arendalsuka. Samme ukedager. Hvor mange prosent vekst har restaurantnæringen i år nå? Ja, folk tar i, men det er 140% vekst fra uke til uke. I dagligvare, jeg skulle tro at alle spiste ute, i dagligvare er det faktisk 17% flere kunder i annens uke. Så dette er virkelig en fest for det lokale næringslivet i tillegg, så hvis dere tar med dere noe ut herfra, så er det at dere kan gi en tommel opp og blunke til det som gir dere maten på bordet, og kanskje ta og kjøpe litt av lunsjen i en dagligvarebutikk.
Og med disse beringede ord, så takker vi for oss. Vi minner om at de av dere som ikke abonnerer på Handlevogna, gå inn i den favorittappen deres, for eksempel Spotify, Apple Podcast, Podme, whatever, og hit that subscribe button. Tell a friend to tell a friend. Og tusen takk for oss.
Takk for oss.